Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azatlık Radyosu.
Bir daha her vaktiniz hayır. Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi devam edir. Verilişi bu defa ben aparıram Babek Bekir. Stüdyomuzun konağı ise Azerbaycan Halk Cephesi Partiyasının sədri Ali Kerimlidir. Ali Bey, hoş gelmişsiniz.
Hoş gördük, her vaktiniz hayır.
Ali Bey ile biz demeli bu bir saat ərzində müxalifət nümayəndələrinin son vaxtlar xarici diplomatlarla görüşü mövzusuna toxunacaq. Və əgər dinləyicilərimizdən kiminsə bizə sualı varsa, SMS yazsın 050-744-10-17-yə və eyni zamanda zəng edə bilər 436-77-41 nömrəsinə. Eyni zamanda dinləyicilərimiz bizə e-mail də yollaya bilərlər, efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına. Əli bəy, yəni bir qədər əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi əsas söhbətimiz son vaxtlar müxalifət nümayəndələri ilə, bir qədər də konkret desək, sizin də təmsil olunduğunuz ictimai palata ilə, belə deyək, beynəlxalq təşkilatların, xarici diplomatların intensivləşən görüşü mövzusu olacaq. Ötən həftəni mən səhv eləmirəmsə, cümə günü, 5-ci günü ictimai palatanın rəhbərləri ilə Müsavat Partiyasının qərargahında Qərb Avropa ölkələrinin səfirliklərinin, bəzi ölkələrinin səfirləri, bəzi ölkələrinin səfirliklərinin nümayəndəsinin sizinlə görüşü oldu və bu görüşdən sonra belə açıqlama verildi ki, yəni bizim müsahibələrdən, məlumatlardan aldığımız informasiyalara görə görüşdə əsasən avtoritar rejimdən demokratiyaya keçidlə bağlı ictimai palatanın yol xəritəsi müzakirə edilib, eyni zamanda vicdan məhbusları məsələsi müzakirə olunub, sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı deyək ki, məsələlər müzakirə edilib. Yəni bizim eşitdiyimizdən əlavə hansısa bir məsələ müzakirə edilmi? Ümumiyyətlə siz bu görüşləri necə dəyərləndirirsiniz və bir qədər də sualımı konkretləşdirmək istəyirəm. Konkret desək müxalifətə, konkret desək ictimai palataya sizcə bu görüşlər nə verir?
Çox sağ olun Babək bəy. Əvvəla düzgün buyurdunuz hansı məsələlər müzakirə olunub. Əlavə olaraq deyə bilərəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə ictimai siyasi vəziyyət müxalifətin gözü ilə necə görülür? Bu barədə bizim ətraflı fikir mübadiləmiz oldu. Yəni, ölkədə baş verən hər şeyin bizə aidiyyəti var və eyni zamanda Azərbaycanın üzərində müəyyən öhdəliklər götürdüyü azad dünya təmsilçilərinə də aidiyyəti var. Və biz həm də onu müzakirə edirik ki, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə ATƏT-in, Avropa Şurasının, Avropa Birliyinin qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirir və həmin beynəlxalq təşkilatların da hansı mexanizmləri var ki, bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə daha ciddi monitoring həyata keçirsinlər və bu öhdəliklər kağız üzərində qalmasın. Çünki bizim bu problemdir ki, Azərbaycanda yalnız Azərbaycan konstitusiyası kağız üzərində qalmayıb, həm də Azərbaycanın üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklər və qoşulduğu konvensiyalardan irəli gələn öhdəliklər də hamısı kağız üzərindədir. Onların heç bir yerinə yetirilmir. Bu məsələlər də və digər tərəfləri maraqlandıran məsələlərlə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi oldu. Bilirsiniz, Babək bəy, bir tərəfdən bu beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinin ictimai palata ilə mütəmadi artıq xarakter almış görüşlərinə qeyri-adi yanaşmaq lazım deyil. Çünki normalda azad dünyada olan mövcud qaydalara görə İqtidar bugünün iqtidarıdır, müxalifət də sabahın iqtidarıdır. Ona görə də bu bir protokoldur əslində ki, hər bir diplomat xidmət elədiyi ölkədə həm hökumətlə, həm də gələcək hökumətlə əlaqələrə girməlidir. Və bu normal bir haldır. İndi ola bilsin ki, bu proses bir qədər də intensivləşib və bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi, bizim ictimai palata formatında bir araya gəlməyimiz.
Bəli.
Bunu etiraf eləmək lazımdır ki, bəlkə də indi İctimai Palatanı daha da güclü, daha da çox insanın birləşdiyi bir təşkilat kimi təsəvvür eləmək olardı və biz də bunu arzuluyuruq, amma bu hələ ilkin mərhələdə hər halda mövcud, mümkün olan bu birlikdir və bu birlik Azərbaycanda real müxalifəti əsas təmsil edən qüvvədir. Bütün mənalarda. Ona görə belə bir birliyin yaranması bir təkandır. İkincisi, İctimai Palata qısa bir müddətdə real mübarizəyə başlayıb artıq. Həm intellektual cinahda böyük təşəbbüslər irəli sürür, elə haqqında danışdığımız avtoritarizmdən demokratiyaya keçidin yol xəritəsi çox ciddi bir sənəddir. Bunu beynəlxalq təşkilatlar da artıq qiymətləndirirlər. Biz müxtəlif tədbirlər həyata keçirdirik, amma eyni zamanda yalnız bundan kifayətlənmirik, mitinglərlə birbaşa tələblərimizi də ortaya qoyuruq. Yəni, fəal mübarizə mərhələsinə keçib İctimai Palata. Amma eyni zamanda sizin sualınıza bir daha qayıdıram ki, bu görüşlərə bütün dərdlərin dərmanı kimi də baxmaq lazım deyil. Burada mən açıq tərəfdarlarımıza demək istəyirəm ki, əlbəttə ki, beynəlxalq təşkilatlarla İctimai Palatanın əlaqələrinin qurulması, səsini dünyaya duyurması yaxşı haldır, amma Azərbaycanı demokratikləşdirən biz olmalıyıq.
Əlbəttə, bəs sizcə onda nədən bəzən hakimiyyət təmsilçiləri bu tip görüşlərə sərt təpki verirlər? Məsələn, deyək ki, bu son görüş ərəfəsində bizim əməkdaşlar Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı ilə danışdılar, müsahibə götürdülər. Mübariz Qurbanlı dedi ki, yəni qeydiyyatı olmayan və cəmiyyətdə nüfuzu olmayan bir qurumla səfirlərin, səfirlik əməkdaşlarının görüşməsi gülünc bir vəziyyət kimi dəyərləndirdi. Bundan əvvəl mən xatırlayıram ki, aprelin əvvəlində təxminən eyni formatda yenidən Müsavat Partiyasının qərargahında görüş olmuşdu. Onda daha sərt təpki oldu. Deyək ki, parlamentdə hətta xarici səfirliklər hücum hədəfinə çevrildilər. Sizcə, yəni bu narahatlıqdırmı? Narahatlıqdırsa nədənləri gəlir?
Bilirsiniz, əvvəlcə ondan başlayaq ki, birinci görüşə sərt təpki nəticə vermədi. Parlament səviyyəsində kəskin kampaniya apardılar, amma növbəti görüşdə baş tutdu və hətta diplomatların belə açıqlamaları da oldu ki, bunu mütəmadi davam eləmək də məqsəd uyğun ola bilər. Bu bir. Deməli, yapın şantaj siyasəti bu dəfə keçmədi.
Bəli.
İkincisi, Mübariz Qurbanlının, başqa yap funksionerlərinin, diplomatların hərəkətini gülünc saymaları. Gəlin baxaq görək, bu açıqlamadan sonra beynəlxalq təşkilatların və o cümlədən güclü qərb dövlətlərinin təmsilçilərinə gülən tapıldı mı, yoxsa yapın funksionerləri özü gülünc vəziyyətdə qaldı ki, ATƏT kimi, Avropa Birliyi kimi, Avropa Şurası kimi, Amerika, Almanya, Fransa, İngiltərə, Türkiyə, Polşa kimi qüdrətli dövlətlərin təmsilçilərinə bu dillə danışmaq hansı zehniyyətdən xəbər verir? Bilirsiniz, bu daha çox hökumətin bir tərəfdə təlaşı ilə bağlıdır. Çünki onlara elə gəlirdi ki, Azərbaycan müxalifətini az qala məhv eləyəcəklər. Bilirsiniz ki, hələ vaxtilə İlham Əliyevin özünün belə bir bəyanatı var idi ki, 2008-ci ilə qədər müxalifətdən əsər əlamət qalmayacaq. Bu köhnə xülyalar hələ də yaşayır bunlarda. Bunlar hələ bəlkə də müxalifəti tamamilə məhv eləyib sıradan çıxarmaq xülyalarında yaşayırlar və indi o alınmayıb və əksinə müxalifət birləşərək ciddi bir təhdid yaradıb hökumətə qarşı və təlaş içindədirlər. Bu bir tərəfdir, amma ikinci tərəfi birbaşa zehniyyətlə bağlıdır. Baxın, dünyada nə qədər siyasi qüvvə kəddafiyyə tərəfdar çıxdı? Barmaqla sayılacaq qədər ən geridə qalmış təfəkkür sahibləri, ən aqressiv, çağla ayaqlaşmayan təfəkkür sahibləri. Onların sırasında Əli Əhmədovun simasında yap da var idi.
Qəddafinin,
bəli, Qəddafinin müdafiəsinə qalxanları. Bu sizin studiyada da bu məsələni biz müzakirə eləmişik. Bəli, vaxtı ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qəddafiyə qarşı qətnamələr qəbul edəndə Əli Əhmədov deməli bunu Liviyanın işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirirdi. Bilirsiniz ki, kimlər belə qiymətləndirir bu hərəkəti. İndi, bəs Suriya bugün bütün bəşəriyyətə qarşı çıxır. Öz dinc əhalisinin yüzlərlə, artıq 1300 nəfər insanın qanını töküb. Onsuz da Azərbaycanın mövqeyi bu məsələni həll eləmir. Bu saat BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin arasında ciddi müzakirə gedir bu məsələ ilə bağlı. Amma bəşəriyyət görür ki, baxın, bu qaniçən cəlladı kim müdafiə edir Azərbaycan hakimiyyəti yenə də? Yenə indi də Əsədin yanında. Bu təfəkkür məsələsidir. Yəni bunu ona gətirirəm ki, bu qərb dünyasına xofla yanaşmaq, qərb dünyasına, azad dünyaya qarşı ehtiyatlı yanaşmaq, və ümumiyyətlə özünü izolyasiya eləmək bu avtoritar tipli dövlətlərin hamısına xas olan keyfiyyət o cümlədən Azərbaycan hakimiyyətinə.
Əlbəttə dinləyicilərin artıq sizə sualları gəlməyə başlayıb. İmkan daxilində mən o suallardan istifadə etmək istəyirəm. Təbii ki, öz suallarım da var. Deməli, Mətanət xanım yazır. Salam Əli bəy, nə üçün İctimai Palata mitinglərə kifayət qədər adam yığa bilmir? Siz hakimiyyətə gəlməyə ümid edirsinizmi? Çox sağ olun. Sual belə.
Sağ olsun Mətanət xanım. Əvvəla İctimai Palata aprel ayında keçirdiyi mitingdə, sonradan may ayında keçirdiyi bayram tədbirində Novxanıda minlərlə insanı, təqribən 5000-ə qədər insanı bu aksiyalara səfərbər eləmişdi. Amma təsəvvür eləyin ki, bu o vəziyyətdə baş verir ki, aksiya iştirakçılarına qarşı nəinki onlar döyülür, inzibati həbs olunur, hətta onların haqqında cinayət işi açılır. Belə bir vəziyyətdə İctimai Palata bu qədər insanı səfərbər eləyir. O yəqin Mətanət xanım da görüb dünyada o böyük xalq hərəkatlarını demokratiya uğrunda 100 minlərin iştirak elədiyi onlarla müqayisə eləyir. Orada o işləri müxalifət eləmir, xalq eləyir hamılıqla. Bizim hələ ki elədiyimiz bizim böyük bir qismi açıq danışmaq lazımdır ki, təəssüf ki, daha çox müxalifət tərəfdarlarının iştirakı ilədir. Hələlik.
Əlbəttə sizcə nədən deyək ki, əgər narazılıq varsa, əgər əksinə, yəni belə deyək də, hakimiyyətdən narazı insanlar çoxdursa, onda doğrudan da onlar nədən o insanlar qoşulmurlar? Yəni bu ancaq deyək ki, sizin sırf tərəfdarlar və yaxud da üzvlər qoşulurlar. Bunu nə ilə izah edirsiniz?
Babək bəy, çox sadə izahı var. Misirdə elə bilirsiniz ki, elə bu son bir ildə yaranmışdı narazılıq. Misirdə mübarək diktaturası neçə il davam gətirdi? 32 ildən söhbət gedirdi. Bəs beynəli diktaturası 23 ildən söhbət gedirdi. Məyər Tunisdə, Misirdə əvvəl narazılıq yox idi. Narazılığı əsasən müxalifət minlərlə insanın iştirakı ilə həyata keçirirdi. Amma bir məqam var ki, o hər gün baş vermir artıq. Xalqda belə bir təəssürat yaranır ki, artıq mənsiz müxalifətin gücü çatmır. Hamılıqla bu işə qoşulmaq lazımdır. Necə ki, vaxtı ilə, məsələn, bizdə 88-ci ildə belə bir böyük hərəkət olmuşdu. İndi yenə Azərbaycanda və bütün avtoritar rejimlərdə belə bir gün gəlib çıxacaq. Amma hələ Azərbaycan xalqının, onu heç kim dəqiq deyə bilməz. Onu heç kim dəqiq deyə bilməz. Amma Azərbaycan xalqının hələ ümidi var ki, biz hər halda Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkəyik. 93 il qabaq respublika qurmuşuq. Bəlkə bu müxalifətlə iqtidar, sivil yolla, qarşılıqlı kompromislərlə bir çarə tapıb bizi demokratiya apardılar. Görəndən sonra ki, bu alınmır. Görəndən sonra ki, Azərbaycan hökuməti hər cür o kompromis xarakterli təklifləri qəbul eləmir. Məsələn, bizim indi təklif elədiyimiz həmin bu demokratiya keçidinin yol xəritəsi kimi təklifləri. O zaman günün birində Azərbaycan xalqının belə bir qərarı olacaq və bütün avtoritar rejimlərdə belə bir qərar olacaq.
Yol xəritəsi ilə də bağlı suallarımız olacaq, ancaq əvvəlcə sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirik. Bəlkə onda bu məsələ yetişməyibsə, bəlkə müxalifət başqa taktikadan istifadə edəydi. Siz necə hesab edirsiniz? Çünki mən hətta müxalif düşərgədə də bəzi insanlarla, funksionerlərlə söhbət edəndə də təxminən görürəm ki, onlar da elə bu barədə fikirləşirlər. Söhbət nədən gəlir? Yəni, bir çox insanlar hesab edir ki, hansı ki, bu ilin əvvəlində hakimiyyət, konkret desə, Prezident İlham Əliyev korrupsiyaya qarşı mübarizə elan elədi. İndi bəzi insanlar hesab edir ki, hətta müxalifət düşərgəsində də belə insanlar var ki, onda heç də lazım deyil ki, kütləvi aksiyalara başlamaq. Onların argumenti bundan ibarətdir ki, əksinə, yəni bir növ Prezidenti vadar etmək lazım idi ki, doğrudan da həqiqətən də korrupsiyaya qarşı mübarizə ölkədə aparılsın. Çünki onların fikirləri belədir ki, onlar hesab edirlər ki, o tip fikirləşən insanlar əslində Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı real mübarizə getsə, onda tez bu hakimiyyət istər-istəməz çat verəcək. Belə təxminən fikirlər var idi. Və ona görə də hesab edirlər ki, kütləvi aksiyalara başlamaqdansa, əksinə açıq şəkildə müxalifət bildirməli idi ki, biz İlham Əliyevin bu mübarizəsini müdafiə edirik. Həqiqətən də ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə olmalıdır. Bu işdə nə kömək lazımsa biz də eləyə bilərik. Yəni, bəzilərinin fikirlərinə görə bu həm də doğrudan da müxalifəti məqsədlərinə yaxınlaşdıra bilərdi. Həm də ki, yəni, indi kütləvi aksiyalara başlandı, müxalifət nə qazandı ki? Və yaxud ictimaiyyət nə qazandı? Korrupsiyaya qarşı indi müxalifət düşərgəsində də hesab edirlər ki, artıq o mübarizə getmir. Onu da müxalifət nə qazandı? Bəlkə sizə elə gəlmirmi ki, doğrudan da onda aksiyalara başlamaq lazım deyildi.
Babək bəy, sizin o adından danışdığınız o bəziləri illüziya yaşayıblar. İndi mən konkret olaraq izah eləmək istəyirəm. Bir ondan başlayaq ki, bu korrupsiya ilə mübarizə hansı mərhələdə nisbətən də olsa heç olmasa aktual idi. Bizim mitinglərimizin ərəfəsində, yadınıza salıram, mitinglərə qədər İlham Əliyevin qəsəbələrə səfərləri, korrupsiya ilə bağlı şoular, müxtəlif xalqa güzəştlər, bunlar nə vaxt idi? Mitinglərə qədər idi. Mitinglərin arasında fasilə olanda nə oldu? Korrupsiya ilə mübarizə də yaddan çıxdı. Baxın, iki ayda artıq bizim axırıncı mitingimizdən vaxt keçib. Amma hamı bizə deyir ki, artıq korrupsiya ilə mübarizə söhbəti arxa plana keçib. Hətta o görsəllər də yoxdur. Deməli, əksinə, hökumət xalqdan hesablaşanda, qorxanda korrupsiyanın və digər negativ halların üzərinə gedir. Qorxusu çıxanda, özünü rahat hiss eləyəndə heç onu narahat eləmir bu məsələ. Bu faktdır. İndi iki aydır biz miting eləmirik. Niyə korrupsiya ilə mübarizə aparmırlar?
Əli bəy, mərhum Əbülfəz Elçibəyin də bir məşhur sözü var idi. Deyirdi ki, yəni sən nə çalırsansa çal, bəzilərini mən heyva günlü oynayacağam. Yəni bəlkə hakimiyyət düşünür ki, lap mən korrupsiyaya qarşı mübarizə aparsam da bu müxalifət məni devirmək istəyir. Onda, onun da əli soyur axı. Bəlkə hakimiyyət belə düşünür.
Pabək bəy, necə belə sadəlöv yanaşmaq olar ki, korrupsiyanın başında duran adamlar korrupsiya ilə mübarizə aparacaqlar? Korrupsiya harada baş verir Azərbaycanda? Neft-qaz sektorunda. Bunu hansısa məmur eləyə bilər bu dövlət səviyyəsində olmasa?
Onda Əli bəy, mən sizi belə başa
düşürəm. Büdcə alınmasına hansısa məmur eləyə bilər dövlət səviyyəsində olmasa? Bu dövlət səviyyəsindədir bu. Yəni hansısa, üzr istəyirəm, günah keçisi tapırlar oradan, burdan, həkim arasından, müəllim arasından, nazirlikdə 55-ci adam. Onlar da korrupsiya ilə məşğul olanlar. Korrupsiya ilə məşğul olanlar bu gün hökumətə rəhbərlik eləyənlərdir.
Yəni mən sizi belə başa düşdüm ki, siz bu hakimiyyət korrupsiya məsələsində birinci şəxslə hakimiyyətə ayırmırsınız ha?
Əlbəttə. Aydın. Bu bir piramidadır.
Aydındır. Dinləyici suallarına keçmək istəyirəm. Bir dinləyicimiz yazır ki, Əli müəllim, mən sizi çox bəyənirəm, amma anlamadığım bir bəzi məsələlər var. Yəni sual etmək istəyirəm. Hamımız deyirik ki, xalq artıq bezibdir bu hökumətin əlindən. Amma mitingə çıxanda maksimum 10 min adam çıxır. Bəs bəzən adamların sayı 10 yəni milyonlarla ölçülür. Onda niyə ən çox 10 min adam yəni çıxır? Təxminən bu sualı biz bir qədər
biz, bəli, ki, əvvəl danışmışıq bu barədə. Həmin ölkələrdəki bugün böyük dəyişikliklər baş verir. Onlar da 10 illər ərzində heç həmin o 10 minlər yox, 1000 nəfər ancaq çıxardırdılar aksiyalara. Xalqın bir gün dolub-dolub bir gün hamılıqla meydana çıxma məqamı var.
Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, Əli müəllim, bu gün namizəd olan çox qəribətli sizə müəllim yəni müraciətin.
Olsun, mən müəllim də işləmişəm. Hə. Müəllim yaxşı, hörmətli sözdür, müraciət formasıdır.
Hə. Ancaq bu çox qəribətdir ki, yəni tənqid notları var müəllim yazan. Yəni mən sual oxumaq istəyirəm.
Əli müəllim.
Əli müəllim, bu gün namizəd olan və ya fəal olan bütün savadlılar, gənclər həbs olunur. Bəs sizin həbs olunmamağınıza səbəb nədir? Dövlət yetərincə sizi özünə rəqib görmür, yoxsa sizin getdiyiniz yol hökumətə sərfidir, sərfidən yoldur. Mənim sizə çox hörmətim var, amma bu sual məni çox düşündürür.
Aha.
Adını yazmayıb ancaq.
Təbii, belə sualları yazanlar bir qayda olaraq adlarını yazmırlar, buna normal yanaşmaq lazımdır. Bilirsiniz, indi nə niyyətlə yazıb sualı, mən onu şərh eləmək istəmirəm, amma faktlara baxaq. Bu adam siyasəti izləyirsə, bu bilməli idi ki, mən ilk həbs olunanların sırasında olmuşam.
94-cü
ilin sonunda. Hələ də o iş bitməyib. Mən yeganə Azərbaycan siyasətçisiyəm ki, hətta dünyada da deyəsən artıq yoxdur mənim günümdə olan ki, 6 ildir mənim pasportumda yoxdur. Qərargahım alınıb, partiyanın qərargahı, ofisi alınıb. Hətta o qədər, deməli, səviyyəsiz üsullara başvurublar ki, bu yaxınlarda bildiniz, partiyanın möhürünü götürdülər, mənim internetimə mani oldular, mən bu saat öz bloqumu partizan üsullarla müxtəlif yerlərdən idarə edirəm. Mənim evimdə olan IP-lərdən WordPress-ə girmək mümkün deyil. Təsəvvür eləyin. Bu qədər baskılar var. Bəs bu qədər mənim ətrafıma olan baskılar var. Partiyaya olan baskılar var. Mənim özümün şəxsimə olan baskılardan bu adamın xəbəri yoxdurmu? Və Azərbaycan yox, bütün dünyada harada müxalifət liderlərini həbs edirlər? Ancaq Belarus kimi yerdə. Orada da nə baş verir? Orada da beynəlxalq sanksiyalar olur. Azərbaycan bir o qalıb, bəli. Belə adamlar görünür, onu fikirləşirlər ki, bizə qarşı bütün vasitələrdən hökumət istifadə edib, bir indiki həbslər qalıb da keçmiş həbs olub. Amma bu günləri həbs yoxdur. Bu da yaxşı gündən deyil ki, bizim kimi rəsmən müxalifətə liderlik eləyən insanların həbs olunması istər istəməz beynəlxalq sanksiyalara gətirib çıxardır. Artıq bu həmin o bütün o qırmızı xəttin keçilməsi demək. Dünyanın harasında müxalifət liderini həbs edirlər. Hörmətli müəllim, mən də ona hörmətli müəllimlə müraciət edirəm. Ona görə də bu əlbəttə ki, absurd bir mövqeydir.
Aydın, qısa bir elana gedirik, sonra söhbətimizə qayıdacağıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa çətirəcəm.
Yoxsa çətirəcəm. Mən söyləsəndən getmir. Mən sizə danışmıram.
Yox, xatirələ xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keçəsən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqış bildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqış dil yoxdur. O dildə naqış yazan adam ola bilər, naqış danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı isə Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədri Əli Bəy Kərimlidir. Dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Əgər bizə sualları varsa, SMS yazsınlar 050-744-1017-yə zəng edə bilərlər 436-77-41 nömrəsinə. Eyni zamanda yaza bilərlər efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına. Dinləyici sualları var, dinləyici suallarımı verəcəm. Ancaq mən bir qədər əvvəl demişdim, sizdən soruşacağım. Bu İctimai Palatanın yol xəritəsi. Əli bəy, bu İctimai Palatanın yol xəritəsinin əsas detalı, əsas prinsip nədən ibarətdir?
Əsas ideya ondan ibarətdir ki, qarşılıqlı kompromislərlə, təkamül yolu ilə biz demokratiya keçid eləyirik. Bu bir neçə mərhələlərdən keçir. Birinci mərhələ şərti olaraq münasibətlərin sivilləşməsi mərhələsidir. Bu mərhələdə təqribən nəzərdə tutulur ki, məhbuslar azad olunmalıdır, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmalıdır, siyasi fəaliyyət üçün yaradılan indiki qeyri-qanuni maneələr aradan qalxmalıdır.
Ermənistandakı kimi təqribən, dialoq mühiti yaranmalıdır.
Təqribən dialoq mühiti yaranmalıdır. Bu birinci mərhələdir. Bəli. İkinci mərhələdə artıq dialoqa gələn tərəflər islahatlarla bağlı xüsusi birlikdə, hökumətlə, İctimai Palata birlikdə bir islahatlarla bağlı xüsusi komissiya yaratmalıdır. Bəli. Və bu komissiyada artıq qanunvericilik səviyyəsində gələcək azad ədalətli seçkilərə zəmin yaranmalıdır. Yəni seçki məcəlləsinə müvafiq dəyişiklik olmalıdır. Siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişiklik olmalıdır. Konstitusiyaya müəyyən əlavə və dəyişikliklər edilməlidir. Məsələn, proporsional sistem bərpa olunmalıdır. Bu ancaq konstitusiyon məsələdir. Bu hüquqi zəmin yaranmalıdır ikinci mərhələdə. Üçüncü mərhələdə isə hamının iştirakı ilə azad ədalətli seçkilər keçirilməlidir. Bu çox sadə bir yoldur. Üç mərhələdən ibarətdir. Qarşı durmanı istisnai eləyən Azərbaycanın xeyrinə olan bir yoldur. İndi görək hökumətin mövqeyi nə olacaq.
Belə çıxır ki, bu yolu qətiləmək təkcə sizdən yox, həm də hakimiyyətdən asılıdır.
Şübhəsiz, bu kompromis yoludur, bu təkamül yoludur və burada yalnız iki tərəfin razılığı olsa mümkündür. Tərəflərdən birinin razılığı kifayət deyil buna.
Bəli, onda bəs əgər qarşı tərəf razı olmasa, onda sizin, yəni onda yolunuz nədən ibarətdir?
Onda deməli biz tədqiqləri davam elətdirəcəyik. Kütləvi aksiyalar, cəmiyyətin mövqeyi, bütövlükdə ictimai rəyin baskısı, düz Azərbaycanda belə fikir formalaşıb ki, Azərbaycan hökuməti üzr istəyirəm, Azərbaycan hökuməti ictimai rəyli onsuz hesablaşmır, amma buna baxmayaraq ictimai rəyin baskısı da olacaq xalqın demək hökumətə qarşı.
Ancaq Əli bəy, bu da effekt vermir. Deyək ki, elə sizin Müsavat Partiyasının nə qədər fəalları var, fərdi adamlar var ki, deyək ki, artıq yəni müxalifətçilik belə görünür ki, onların ailələrinə müəyyən problemlər yaradır. Təkcə siyasi fəaliyyətdən getmir. Yəni nə qədər bu şəkildə davam etmək olar ki, kütləvi aksiyalara davam etdir. Yəni insan talıydı ortalıqda.
Bilirsiniz, Babək bəy, bu sualın cavabını yalnız Azərbaycan xalqı bilir. Yəni belə davam etməməsinin İki yolu var da. Bir yolu odur ki, indi mübarizə aparmayanlar da imtina eləsinlər. Bu ölkədə sülalə rəsmiləşsin, qanunləşsin. Biz hamımız olaq orta əsrlərin təbəələri, hamımız qoşulaq bu hökumətin ətrafındakı yaltaqlar dəstəsinə, əlimizi qaldırıb tək silah olaq. Mən inanmıram ki, ləyaqətli insanlar üçün bu çıxış yoludur. İkinci yol xalqın hamılıqla müdaxilə etməsidir ki, yaxşı, ayrıca götürülmüş müxalifətin artıq bu ölkəni dəyişməyə gücü çatmır, hökumət gücdən istifadə edir, onda biz də hamılıqla qoşulaq. Artıq bu qərarı xalq verməlidir. Nə zaman olacaq bu qərar? Bununla əlaqədar bir məqama toxunmaq istəyirəm mən. Bizim xalqımız kifayət qədər ağıllı bir xalqdır. Bəli. Və özü haqqında da yüksək fikirdədir kifayət qədər. Biz axı 93 il qabaq respublika qurmuş, Avropa Şurasının 10 il üzvü olan, indi Avropa Birliyi haqqında düşünən bir xalqıq. Baxın, təsadüfü deyil ki, indi gələn Eurovision'da Azərbaycanda keçiriləcək. Biz mədəni bir xalqıq. Ona görə də xalqımızda gözlənti var ki, bəlkə nə qədər didişsələr də, bir-birlərini təqib eləsələr də, bəlkə sonda müxalifətlə iqtidar dil tapıb bizi bir sivil yolla, vaxtı ilə Ukraynanın, Gürcüstanın, indi hətta Ermənistanın getdiyi yolla bir tərəfə çıxardacaqlar. Yox, əgər görsələr ki, bu alınmır, inanın ki, hökumətə hamıdan çox lazımdır ki, müxalifətin liderliyi ilə bu proses sivil qaydada baş tutsun. Əks təqdirdə dünyanın, cəmiyyətin inkişaf qanunu uyğunluqları var və Azərbaycan bu qanuna uyğunluqlardan kənar qala bilməz. Xalq günün birində mütləq sözünü deyəcək, o zaman əlbəttə ki, bizim təklif elədiyimiz o yol xəritəsini xalq qoyacaq qırağa, nə bizdən, nə hökumətdən dinləmədən qısa bir müddətdə bütövlükdə xalq iradəsini ortaya qoyacaq və o zaman hökumət peşman olacaq ki, niyə mən vaxtında bu müxalifətin addım-addım sivil keçid barda layihəsini qəbulləmədim. Mən istəməzdim ki, o sonrakı peşmançılıq olsun. İndi konstruktiv mövqeyimizə konstruktiv cavab olsun.
Aydındır. Əlbəttə bir məsələni də sizdən soruşum. Sizin oponentlərin belə bir mövqeydə var ki, bəzən narazı insanların kütləvi aksiyaları müdafiə etməməsi həm də ondan dəl gəlir ki, yəni təkcə onlar belə fikirləşirlər ki, təkcə bu represiyalarla, təzyiqlərlə bağlı deyil. Həm də ondan dəl gəlir ki, narazı insanlar heç müxalifətə də bir çoxları inanmırlar. Yəni bu illər ərzində müxalifət onlar üçün nümunə ola bilməyib.
Köhnəldi yəni, bu teziz. Köhnəldi Babək bəy, bu tezis artıq işləmir. Bilirsiniz, uzun müddət bundan hökumət bizə qarşı istifadə edirdi. O adamlar da ki, özlərinin hərəkətsizliklərin, qorxaqlıqların bundan pərdəliyirdilər. Bu ərəb inqilabları o tezisləri tamamilə köhnəltdi. Elə ölkələrdə böyük dəyişikliklər baş verir, 10 minlərlə, 100 minlərlə insan küçələrə çıxır ki, orada müxalifət yoxdur. Mənə görə çıxma qardaşım, özünə görə çıx. Kim deyir ki, mənə görə çıxqınan sən? Sənin hər gün həyatın dərd içindədirmi? Hər gün ölkədə qəzetlər intiharlardan yazırmı? Ölkədə insanlar kütləvi hüquqsuzdur mu? Sən çıx öz haqqını istə.
Aydın Dəlbə. Əlbə, dinləyicilərin suallarına keçmək istəyirəm. Həm sual var, həm yazırlar. Deməli, bir dinləyici yazır. Əli Kərimli prezidentliyə şansı olduğu üçün fəal mübarizəyə başlayıb. İmza X belə bir dinləyici yazmışdı. Başqa bir Əli müəllim imzalı dinləyici yazır ki, Əli bəy, İctimai Palatadan kənarda çoxlu dəyanətli insan var və deyirlər ki, onların ictimai palataya daxil olmasına konkret şəxslər hüquqi proseduru bəhanə gətirməklə mane olurlar. Doğrudan belə bir məsələ varmı?
Xeyr, dönə-dönə dəfələrlə deyilib, bir daha vurğulayıram. İctimai palatanın iclasları açıq keçirilir və orada hər dəfə biz 20-30 nəfəri İctimai Palataya qəbul edirik və mən hələ belə bir halla rastlaşmamışam ki, iki belə hal olub, onların izahatı var. Deməli, iki haldan başqa olmayıb ki, bizə müraciət edən insanlar İctimai Palataya qəbul olunmasın. Biri bilirsiniz, indi mətbuatda da hallandırdılar, özünü peyğəmbər elan eləmişdi, o adamla bağlı idi. Biri də, deməli, başqa bir adamla bağlı idi ki, İctimai Palatada, yəni bu ciddi bir siyasi səbəblə bağlı deyil. Siyasətdən kənar bir adamın müraciəti idi.
Aydın.
İki belə hal olub. Bu çox geniş yayılıb bu fikirlər. Mən buradan tam məsuliyyətlə deyirəm ki, o kənarda olan, mən də qəbul edirəm ki, müəyyən adamlar var. Bugün İctimai Palatada təmsil olunmayıblar. Olmalarını mən də istəyərdim. Xüsusilə qeyri-hökumət təşkilatlarının arasında, ziyalıların arasında, o cümlədən bəzi müxalifət partiyalarında belə insanlar var ki, onların bizim aramızda olmağını istəyərdim. Buyursunlar, müraciət eləsinlər, sonra da desinlər ki, İctimai Palata bizi qəbul eləmədi.
Mətanət xanım yerindən sizə yazır. Əli bəy, sizinlə tamamilə razıyam. Məncə bizdə mitinqdən danışarkən qadınların 90%-ni çıxmaq lazımdır. Çünki bir azərbaycanlı kişisi xanımını mitinqdə görsə, onu dərhal boşayacaq. Bir də hər kəs yalnız öz güzaranını fikirləşir. İctimai problemlər heç kəsi maraqlandırmır. Çox sağ olun, Mətanət xanım yazır. Yəni bu
Mətanət xanım maraqlı mövzu qaldırıb, amma onun fikirlə mən razı deyiləm. Əvvəla ondan başlayaq ki, Azərbaycan xalq hərəkatində Azərbaycan qadınları, xanımlar çox böyük rol oynayıblar. Mən xalq hərəkatı dövrünə qayıdıram, 80-ci illərin sonlarına. O zaman çox güclü bir qadın hərəkatı vardı. İkincisi, Azərbaycan kişilərinin əksəriyyətinin mövqeyi tolerantdır bu məsələdə. Mən bugün bilirəm ki, hərəkatın önündə olan bir çox gənclər var ki, mən baxanda onlara çox sevinirəm. Onlar deməli, ya nişanlıdırlar, ya sevgilidirlər, bərabər çıxırlar bu proseslərə, aksiyalara çıxırlar. Çox normal bir prosesdir. Və yeri gəlmişkən, belə gəncləri həvəsləndirmək üçün demək istəyirəm ki, mən özüm də vaxtı ilə indiki həyat yoldaşımla mitingdə əsasən tanış olmuşam və orada belə bir maraqlı bir dövr oldu. Noyabr ayının 24-də
88-ci ildə.
Bəli, deməli o hərəkatda iştirak edənlər bilir ki, noyabr ayının 24-də komendant saatı təyin olundu. Saat 12 idi səhv eləmirəmsə, tankları sürdülər meydana. Biz ondan 1-2 saat qabaq, deməli xanımları, qızları, uşaqları, yaşlıları meydandan çıxardıq. Əsasən də xanımları çıxardıq, sonra gəldik. O zamanın mən də tələbə idim, gənclərimiz qol-qola meydanın mühafizəsi üçün birinci sırada əyləşdik. Tankları sürdülər bizim üstümüzə. Çox sürətlə sürdülər. Biz çəkilmədik. Bir neçə metr qalmış tankları saxladılar. Amma biz hamımız oturmuşduq. Yer gəlmişkən sonradan 20 yanvarda artıq tankları doğrudan da sürdülər və bizim bir çox insanlar tırtılların altında qaldılar. Amma 24 noyabr 88-də tanklar bizə 1-2 metr qalmış dayandılar. Və biz o məqamda sevinib dərindən nəfəs aldıq və arxaya baxanda gördük ki, bizim meydandan çıxardığımız, mədəni şəkildə qovduğumuz qızlar bizim arxamızdakı sırada oturublar. Yəni, o cümlədən mənim indiki həyat yoldaşım da sıradaydı. Yəni, o zaman mən tanıyıram ki, çoxlu sayda gənclər elə meydanda çiğin-çiğinə mübarizə apardığı həmin o gənc qızlarla ailə qurdular. İndi ona görə birlikdə, əlbəttə, bilirsiniz, ləyaqətli insanlar bir-birlərini sevə bilərlər və ləyaqətli insanlar xalq üçün canını fəda eləməyi bacaran insanlar bir yerdə olsalar, daha yaxşı mükəmməl ailələr olar.
Ancaq Əli bəy, necə fikirləşirsiniz? Yəni o dövrlə müqayisədə indi yəni o dövrün kütləvi aksiyalarında sevgili ilə iştirak eləmək daha çətindir yoxsa indi? Yəni
bilirsiniz, o
bəzilər
zaman
bəzilər indi gəncə şey hesab edir ki, onda yəni o qədər də problem yaşanmazdı belə hallarda. İndi çox ciddi problemlər yaşana bilər. Belə fikirlər var gəncə arasında.
Deyim, tamamilə əsassız da deyil. Açıq demək lazımdır ki, bugünkü rejim hətta Sovet İttifaqının son illərindən və ondan sonra da Ayaz Mütəllibovun rəhbər olduğu zamandan daha repressivdir. Bu bir mənalıdır. İndiki rejim bir mənalı azad olmayan rejimdir. Bütün qeyri-qanuni vasitələrdən istifadə edir, amma axı o zaman da adamın başını sığallamırdılar. Həmin həbslər var idi. O zamanda deməli 20 yanvar kimi faciə baş verdi, Gürcüstanda aprel faciəsi baş verdi, Vilnusda baş verdi. Yəni o zamanda gündə olmasa da, amma qanlı hadisələr də baş verirdi. Ona görə də o zamanın ən böyük fərqi o idi ki, böyük bir ruh yüksəkliyi və kütləvilik vardı. Aynen. O xalq hərəkatıdır. Xalq hərəkatı hər gün olmur. Xalq hərəkatı Azərbaycanda bir dəfə istiqlal üçün olub, növbəti xalq hərəkatı yetişir demokratiya üçün, azadlıq üçün. O da yetişir.
Dinləyici suallarına yenidən keçmək istəyirəm. Yəni, bir dinləyici də yazır. Salam Əli bəy, xalq dəyənəkdən qorxur. Korrupsiya qarşı mübarizənin nəticəsində korrupsiyanın qiyməti qalxıb. Yəni, belə bir dinləyici. Sonra Nigar Ağayevə, yəni efirə sual göndərir. Əgər bu, bundan əvvəl səsləndirdiyim yəni sualla, fikirlə bağlı nəsə fikriniz varsa deyə bilərsiniz.
Müəyyən əsaslar var əlbəttə ki. Təəssüf ki, cəmiyyətin müəyyən hissəsində hələ qorxu var və o fikirlə tamamilə razıyam ki, korrupsiya ilə mübarizənin özü yeni korrupsiya halları doğurub və artıq yeri gəlmişkən o pəhriz dayanıb. O vaxt yadınızda var, mən ayrıca bir yazı yazdım ki, bu korrupsiya ilə mübarizə deyil, bu korrupsionerlərin pəhriz saxlamasıdır və indi tam məsuliyyətlə deyirəm ki, artıq pəhrizi dayandırıblar, əvvəlki qaydada işlərini görürlər, yəni korrupsiya ilə məşğul olurlar.
Başka bir dinleyici Nicar Ağayev'e yazır. Yani deməli yazır ki, Əli Kərimlinin ağıllı insan olduğuna inanıram. Mən sanmıram ki, o indiki müxalifətin hansısa yolla nə vaxtsa hakimiyyətə gələcəyinə inansın. İllərdir aparılan propagandalar, qaralama siyasəti özünü doğruldu və artıq Azərbaycan xalqı böyük Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti müxalifəti vətən xaini kimi tanıyır. Hakimiyyətdəkiləri isə ulu öndər, qutarıcı və s. kimi görür. Bunların hamısı aydındır. Lakin bir şey maraqlıdır ki, müxalifət niyə özünün dəst xəttini dəyişmir axı? Başa düşmürəm ki, 15 nəfərlik mitingdə bir şey olası deyil. Orada burada danışmaqla bir fərq yarada bilməyəcəklər. Alternativ yollardan, məsələn, yeni bir nəfəs olacaq gənc lider, yeni partiya hakimiyyətin içinə alıb, salıb, içindən sürütmək və ya başqa yollar. 15 nəfərlik mitinglər xarici qurumların qrant ala bilmək üçün olduğu hamıya məlumdur, ancaq özünüzü getdikcə pis vəziyyətə saldığınızın niyə fərqində deyilsiniz? Belə bir dinləyici soruşur.
Ha, bu əvvəla dinləyici, sadə dinləyici deyil, Əli Əhmədovun yönləndirdiyi qələm əhillərindəndir. Bilirsiniz də, ayrıca bir aparat yaradıblar ki, belə yerlərdə hökumətin mövqeyindən suallar versinlər, şərhlər yazsınlar. Yapın mövqeyidir. Olsun, opponent mövqeyidir. Bununla biz diskusiya edəcəyik.
Yəni, o əslində deyir ki, yəni sizə
mən başa düşdüm,
eşitdim. Aparılan təbliğatdan belə bir vəziyyət yaradır.
Eşitdim, bilirsiniz, bu öz mövqeyini gizlətmək üçün istifadə olunmuş priyomdur. Əgər o dediklərinə, yazdıqlarının hamısına inanırsa, o kontekstdə heç mənə və başqa müxalifət liderlərinə heç hörmət də qalmır, hörmətin yeri qalmır. Mən o mövqeyi şərh eləmək istəyirəm. Bu mövqey tam əsassız deyil. Hökumət tərəfindən bu mövqeyi istifadə olunur. Birinci, ondan başlayaq ki, Azərbaycan müxalifəti gücsüz isə, biz aprel ayında miting təyin eləyəndə niyə bunlar bu qədər təlaş keçirirdilər? Daxili qoşunları Gəncədən, Qazaxdan yığıb Bakıya gətirmişdilər. Hər gün
əlbəttə sırf o aksiyalardan tələsə düşmüşdülər, yoxsa
dövrdən
zamandan
axır ki, onu kim eləyəcəkdi? Yox, indi o başqa məsələ ki, ümumi situasiya fərqli idi, amma yenə də o mitingləri keçirən kim idi? Niyə gedib bu adamın evinin qabağında eləmirdilər aksiyanı? Mənim evimin qabağında eləyirdilər də hökumət əks aksiyanı. Mənim evimin qabağına ölkədə xaos yaratma tələbi ilə gəlirdilər də. Deməli ki, xaos yaradacaq bir qüvvə görürdülər də bizdə. Bir təbliğat bundan ibarət deyildim. Cəmi 2 ay bundan qabaq bu adamlar bizi, ölkəni xaos aparmaqda ittiham eləmirdilər. İndi deyirlər gücümüz yoxdur. Deməli, bu bir tərəfi məsələ. İkincisi, bu qədər təbliğata baxmayaraq, biz hər seçkidə uğur qazanırıq. Bax, elə bu günlərdə maraqlı bir hadisə olub, onu demək istəyirəm. Məlum səbəbdən birbaşa hansı səfir olduğunu adını çəkməyəcəm. Bu neft-qaz sərgisi ilə bağlı keçirilən ziyafətdə qərb ölkələrindən birinin səfiri öz ölkəsindən olan iş adamlarına məni təqdim edirdi. Məni rəsmi statusumla təqdim edəndən sonra dedi ki, bu dəfə də millət vəkili seçildi, amma ləğv elədilər, qoymadılar. Bilirsiniz, mənim özümün Suraxanda 31-ci dairədə seçkimi ATƏT nümayəndələri, Britaniya səfirliyinin nümayəndələri müşahidə ediblər. Gecə saat 4-də mənim müşahidəçilərimi gedib məhkəmədən onlar çıxardıblar. Onlar görüblər ki, mən seçkimi udmuşam. Onların gözünün qabağında olub və səfir 2 gün bundan qabaq bunu öz iş adamlarına deyirdi. Baxın, və onlar fikirləşirlər ki, necə olur ki, Azərbaycan müxalifəti dövlət tərəfindən maliyyələşmə olmadan, hər hansı maliyyələşmənin qabağı alınmaqla, ailə üzvləri müxalifətçilərin işsiz ola-ola, ofis olmaya-olmaya, pasport olmaya-olmaya, televiziya buraxılmaya-buraxılmaya, necə olur ki, bu müxalifət yenə də qalib gəlir, qutudan çıxır, axırda məcbur olub seçkini saxtalaşdırırlar. Yəni, Azərbaycan müxalifəti elə zəif olmuş olsaydı, bu hökumət bu şoku keçirməzdi, o azadlıqları da bu qədər qadağan eləməzdi, seçkiləri də bu qədər saxtalaşdırmazdı. Bu məsələ aydındır. Ona görə də hesab eləyirəm ki, bu əsassız təbliğat heç nəyə dəyişmir. Baxın, açıq yalana baxın. 15 nəfərlə miting keçirilir. Elə bizim mitingdə 200 nəfər adam həbs olunur. 200 nəfərə 15 nəfərin keçirdiyi mitingdə 200 adam həbs olunur. Bu da yap riyaziyyatıdır.
Ancaq hər halda 9 milyon əhali üçün 200 nəfər də böyük rəqəmdir. Yəni
200 nəfər
Suriyadakı
həbs olunur. Mən dedim ki, Babək bəy, bizdə Suriyadakı hadisə baş verir və Suriyada kim eləyir? Bunu yer gəlmişkən müxalifət liderləri eləyir Suriyada.
Yox, sadə insanlar.
Tunisdə kim eləyirdi? Müxalifət liderləri eləyirdi. Bəlkə Misirdə kim eləyirdi? Orada müxalifət liderləri eləyirdi bunu. Yox, Babək bəy, ona görə də artıq o tezislər keçmir. Bilirsiniz, bu ərəb inqilablarının bir mühüm təsiri oldu ki, çox təsiri vardı. Bir mühüm təsiri də oldu ki, bu hökumətin saqqız kimi çeynədiyi bir sıra tezislər vardı müxalifətə qarşı. O tezislərin hamısı puç oldu. O tezislərin biri bu idi ki, müxalifətə inam olmadığına görə biz meydana çıxmırıq. Məlum oldu ki, xalq istəyəndə müxalifətdən soruşmur və müxalifəti nəzər almadan özü eləyir bunu.
Əlbəttə, yenə də suallar gəlir. İndi təbii ki, bir çoxları yəni sizi yəni qane etməyə bilər,
ancaq buyurun, buyursunlar.
Suala fərq qoymuram. Əli bəy, canfəşanlığa son qoymaq üçün hakimiyyətdən nə qədər pul alacaqsınız? Axı siz də onlardansınız. Yəni bir dinləyici də belə yazır.
Bu şərəfsiz bir böhtandır. Birbaşa həyatı ancaq pul alıb pul verməklə düşünən birisinin mövqeyidir. Mən halalca 2 dəfə millət vəkili seçilmişəm. Birində özüm imtina eləmişəm. 2005-ci ildə millət vəkili seçiləndən sonra hamılıqla parlamentdən imtina ilə bəyanatla çıxış eləmişəm. İkinci dəfə dediyim kimi məhz siyasi mövqeyimə görə seçkimin nəticələri saxtalaşdırılıb və ondan əvvəl də 2 dəfə belə adamların yuxusunda görməyəcəyi mənsəblərdən könüllü imtina eləmişəm. Cavan oğlan ikən prokurorluqda işləməkdən imtina eləmişəm.
Sonra,
əlbəttə mən deməli məktəbi qutaran kimi təyinatlar prokurorluq orqanlarına göndərilmişəm.
91-ci
ildə. 91-ci ildə. Mən o təyinatdan imtina eləmişəm. Sonra 93-cü ildə dövlət katibliyindən imtina eləmişəm. Yəni, belə adamlar bizi nə başa düşsün? O ancaq gözünü açıb pul haqqında düşünüb. O bilmir axı ki, azadlıq nə olan şeydir, ləyaqət uğrunda mübarizə aparmaq nə qədər vacibdir insanlar üçün. Ona görə də biz bir-birimizi çətin başa düşərik.
Başqa bir dinləyici yazır, Əli bəy, əvvəla sizlərə uğurlar arzulayıram, sizə 2 sualım var. Birincisi, sizcə hakimiyyət özünə məxsus bəyanatını niyə əsaslanıb deyir? Mən yəni, başa düşmədim nəyi nəzər tutur, bəlkə bizim xalqın qorxaq olmasına görə deyir. İkincisi, olmazmı ki, nümayişləri davamlı edib həm beynəlxalq təşkilatlarının, həm də xalqın diqqətini dəyişikliyə yönəldəsiniz? Tovuzdan əlavlı bir dinləyici yazır.
Əli bəy, nümayişlər yenidən davam eləyir. 19 iyunda yenidən mitinglərimiz var. Apreldə də olmuşdu, martda da olmuşdu. Lazımdır ki, xalqımız hamılıqla bu prosesdə iştirak eləsin. Ən təhlükəli tezis bilirsiniz nədir, Babək bəy? Mən istəyirəm ki, xalqımızla açıq söhbətdir bu barədə, açıq bir dəqiqənin ərzində deyim fikrimi. Heç kim düşünməməlidir ki, bu 8-9 milyon insanı 10 min, 20 min, lap olsun 100 min müxalifətçi hamının əvəzinə xilas eləyəcək. Elə şey baş vermir. Əgər doğrudan da azad yaşamaq istəyiriksə, ədalətli bir cəmiyyətdə yaşamaq istəyiriksə, hamılıqla bu prosesdə iştirak eləyib, mən də bir şey elədim bu millətin azadlığı üçün deyə bilməliyik. Hamılıqla. Nə vaxt o qərara gəlsək, o zaman da xilas olacaq.
Sizcə bax bu yanaşma nədənlər gəlir, bu psixologiya nədənlər gəlir, yəni bu bütünlükdə onda xalqın problemidir, yəni belə yanaşma.
Əlbəttə, yəni ümum xalq problemidir, amma xalqı bu böyük hadisələrə hazırlamaq lazımdır. Bax, mətbuat, müstəqil ziyalılar, yazarlar, o cümlədən biz siyasətçilər, hər gün bax bu proqramlar, bunların hamısı xalqda o qənaəti yaratmaqdan ötürüdür ki, bütün dünya xalqları hansı yolla azadlığa qovuşursa yeni velosiped icad eləməyə ehtiyac yoxdur. Biz də o yolla, yəni hamılıqla, mübarizə ilə buna gəlib çıxa bilərik. Bizim işimiz xalqı o situasiyaya hazırlamaqdır. Amma o vəziyyəti son anda həyata keçirən, reallaşdıran biz yox, xalq olacaq.
Aydın. Dinləyicilər yazır, yaxın vaxtlarda peç antenlarını yığışdırıb əvəzinə kabel televiziyası olacaq. Bəs bundan sonra biz Azadlıq Radiosuna harada qulaq asacaq sualdır. Başqa bir dinləyici yazır. Yəni, bu da təxminən eyni sualdır ki, hakimiyyətə qarşı mübarizə aparmaq Əli bəyin biznesidir. Belə bir yenidə.
Əli Əhmədov bugün yaxşı işləyib.
Əli bəy Naxçıvana deyəsən ki, görüşlər keçirsin. Bilərlər ki, lidersən. Yəni deyirlər ki, Naxçıvana gəlsin, cəmaatla görüşsün, onda xalq biləcək ki, liderdir.
Naxçıvanda kimlə görüşüm? 2 nəfəri bir-biri ilə bərabər danışmağa qoymurlar. Çayxanaları bağlayıblar. Absurdun hansı həddi olduğunu başa düşür yəqin ki, bu sualı verən adam. Siz belə mənim görüşlərimə maraq göstərənsiz, deyin sevimli hökumətinizə, heç olmasa Bakıda bu imkanı yaratsın da, paytaxtda olmayan imkan Naxçıvanda hardan olacaq?
Ancaq belə fikirlər var ki, getdikcə Azərbaycanın başqa əyalətlərində də elə təxminən Naxçıvandakı situasiya.
Mən bu barədə yazmışdım. Bilirsiniz, İlham Əliyev Vasif Talıbovu verib qabağa, onun nümunəsini sonra Azərbaycana tətbiq eləyir. Azərbaycanın özbəkistanlaşması prosesi Naxçıvandan başlayır. Orada da belə eksperiment nələr alınırsa, sonra onu Azərbaycana da tətbiq olunur.
Əlbəttə, verilişin əvvəlində mən sizdən bəzi, yəni fikir müəlliflərinin mövqeyindən çıxış edərək bəzi məsələləri soruşmuşdum ki, ola bilməz ki, bəziləri hesab edirlər ki, kütləvi aksiyalar hələ başlamaq tez idi. Əksinə hakimiyyətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini, yəni müdafiə etmək lazım idi. Mən bayaq unutmuşdum. Onların arqumentlərindən də biri ondan ibarət idi ki, yaxşı olar ki, müxalifət bu dövrdə təşkilatlanırdı. Yəni təbii ki, hakimiyyət əgər korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışırdısa, əgər hansısa bir müxalifət partiyasının əyalətdə görüşünə, yəni arqument tapa bilməz.
İndi arqument tapır. Nədir indi arqument? Niyə görə bizim indi?
İndi deyir ki, Bakının mərkəzi küçələrini dağıdırlar. Belə televiziyada gedir. Yəni cəmaat.
Bəs 2 ay heç aran dağıtmadıq. Niyə 2 ayın ərzində bir dənə görüş keçirməyə imkan verilmədi? Bu boş söhbətlərdir. Bəs illərlə 2005-ci ilin noyabrından 2010-cu ilə qədər Azərbaycanda heç bir piket də keçirilmədi. İmkan verildi ki, müxalifət təşkilatlansın. İmkan verildi ki, hansısa regionda toplantılar keçirilsin.
Həm də ondan gedir ki, həmin siz dediyiniz vaxt korrupsiya qarşı mübarizədən danışılmırdı. Onda heç korrupsiyanın olduğu etiraf edilmirdi. Dinləyici suallarına keçmək istəyirəm. Salam Əli bəy, eşq olsun. Sualım odur ki, hara gedirsən, varlı da, kasıb da narazılığını bildirir. Amma narazılıq edənlər mitingə çıxmırlar. Səbəb nədir? Təşəkkür edirəm. Yəni təxminən
danışmışıq, bir gün hamısı birdən çıxacaq mitingə.
Salam, axşamınız xeyir Əli bəy. Sizin tele debatınız yaradılan ITV və digər TV kanalları hakimiyyətin əsarəti altında yaradıldı və bu da büdcənin 30 milyonunda havaya sovrulması deməkdir. Ən azı bir TV əldə etmək lazımdır. Yəni hesab edir ki, dinləyici, yəni müxalifət televiziya yaratmalıdır.
Yaxşı fikirdir. Amma nə ilə? Özü deyir ki, televiziya neçə başa gəlir.
Bəli.
Bizim həddindən artıq ciddi maliyyə problemlərimiz var. Bizim fəallarımızın heç nə özləri, nə ailə özləri əksəriyyəti işləmir. Bilirsiniz, mən bilirəm ki, bu bir neçə nəfərə öyrədilən adamları, mən bilirəm ki, onlar Azərbaycan xalqını təmsil etmirlər. Azərbaycan xalqı bilir ki, Azərbaycan müxalifəti hansı fədakarlıqla bu mübarizəni aparır. Elə asan olsaydı hamı qoşulardı da. Bütün suallarda demirlər ki, hamı narazıdır, bəs qoşulmurlar. Çünki çətindir. Çünki çox böyük məhrumiyyətlərə getmək lazımdır. Doğrudan da özünü, rahatlığını, komfortunu qurban vermək lazımdır bu yolu seçmək üçün. Azərbaycan müxalifətinin sıralarında mən çox şadam deyim ki, minlərlə belə fədakar insanlar var.
Dinləyici suallarına yenə keçmək istəyirəm. Çoxdur, çünki istər-istəməz dinlə. Ancaq mən xeylaqda öz suallarım qaldı. Əlbəy, sizcə hakimiyyət dəyişən kimi daha heç kəs rüşvət almaq istəməyəcək? Hesab soruşur ki, əgər hakimiyyət dəyişsə, onda rüşvətxor olmayacaq.
Bilirsiniz, bu sualın iki qısa cavabı var. Birincisi, əvvəlki Xalq Cəbhəsi hakimiyyətini xatırlayın. Xalq Cəbhəsi hakimiyyətində dövlət səviyyəsində rüşvət olmadığını tam istisna eləyirəm. Dövlət rəhbərlərinə gedir söhbət. Hardasa hansısa məmur nəsə ola bilər.
Hakimiyyəti səviyyəsində, yəni o vaxt biz Azadlıq qəzetində işləyəndə yazılar gedirdi. İcra hakimiyyəti səviyyəsində.
İcra hakimiyyəti səviyyəsində dünyanın hər yerində nümunə ola bilər, amma Əbülfəz Elçibəy və onun ətrafının yaxın çevrəsi. Bu nazirləri, icra başçılarını vəzifəyə qoyan adamlar pul alıb qoyurdular, soruşuram. Kimsə bunu şahid deyə bilər?
Onu bilmirəm, ancaq dəmir yol nazirinin mavini var idi. İyun hadisələrindən sonra həbs olundu və bildirildi ki, seyfində nə qədər pul tapıldı.
Cəbhəçi deyildi. Cəbhəçi deyildi, bəli. Çünki bizim o zaman, o zaman da bizi məcbur edirdilər ki, keçmiş kommunist nomenklatura ilə kompromisə gedək. Həmin o kommunist nomenklaturasının öyrəndiyi bir vasitə vardı. Bilirsiniz, söhbət nədən gedir, Babək bəy? Hər hansı cəmiyyətdə 100% hamıya təminat vermək olmaz ki, orada rüşvət yoxdur. O yapsıların sözü olmasın, Avropada, Amerikada da rüşvətxor tapılır. Söhbət ondan gedir ki, dövləti yönəldənlər özləri bu işlə məşğuldur, yoxsa yox. Dövləti mən ona təminat verə bilərəm, bir gələcək hakimiyyətə rəhbərlik eləyən adam, demokratik yolla seçilmiş adam, məsələn 12 yaşlı oğluna 45 milyonluq villa almayacaq. Bundan gedir söhbət. Saakaşviliyə soruşdular ki, necə Gürcüstanda rüşvətin kökünü kəssin? Yəni, ümumi mənada, əlbəttə tam kökü kəsilmiyor, amma hamı başa düşür ki, dövlət səviyyəsində deyil də. Cavabı nə olmuşdu? Sizin qəzet də vermişdi. Özüm rüşvət almadım. Söhbət bundan gedir. Prezident, ətrafındakı nazirlər, onların təyin elədiyi yüksək vəzifəli şəxslər doğrudan da təmiz olacaqlar. Komanda təmiz olacaq. Haradasa kimsə axsayacaqsa, qanun tədbir görəcək.
Siz öz partiyanız adından danışırsınız, yoxsa ümumi müxalifət adından?
Mən bu məsələdə hətta ümumi müxalifət adından danışıram. Çünki bilirsiniz, demokratik yolla, xalqın səsi ilə hakimiyyətə gələn insanlar və bugün ümumiyyətlə mən bilirəm də kimin ehtimal oluna bilər demokratiya olsa dövlət başçısı olmaq imkanı olan adamların hamısı mən bilirəm ki, yaxşı adamlardır. Onlar bu prosesi getməyəcəklər. Bir də yeri gəlib onu demək istəyirəm, növbəti o hökumətin çürük tezislərindən biridir. Əşi gələn nə tər olacaq ki? Bu gedəcək yerinə kim gələcək ki? Gələni artıq siz seçəcəksiniz. Xoşunuza gəlməyəcək yenidən seçməyəcəksiniz. Bəyənsəz yenə seçəcəksiniz. Əsas bu mexanizmi qazanmaqdır. İndi hansı zamandır? İndi 21-ci əsrdir. Dünyanın bütün xalqları seçim haqqını heç kimə vermir. Bizim aramızda hələ də belə adamlar var ki, deməli ona bir ayda 200-300 manat verirlər. Oturur kompüterin arxasında. Nəyə xidmət eləyir? Özünün bir ailə tərəfindən əsarətdə saxlanılmasına. Onun əvəzində deputatı da o ailə seçməlidir. Onun əvəzində hökuməti də o ailə təyin eləməlidir. Referendumun nəticəsində o müəyyənləşdirməlidir. Niyə? Bu hansı zamandır? Niyə bu qədər yerdə qalıb bu adamlar? Bax, bu adamlar hələlik hökumətin kiçik bir sosial bazasını təmsil edir. Çox deyirlər, 3-5 faizdirlər, amma onlarda olmasa hökumət daha çətin ayaqda qala bilər. Ona görə mən fürsətdən istifadə edib belələrinə demək istəyirəm ki, o günlük 300, 400, 500 manat almanı sizin gözünüzü bağlamasın. Övladlarınızın sabahını baltalamayın. Bugün şərə xidmət edirsiniz. O şərə elədiyiniz xidmət bir gün qarşınıza çıxa bilər. Ona görə də geniş düşünün. İnsan azadlıq istəyir və azadlığa çalışmaq lazımdır ki, sabah istənilən səhvi düzəltmək mümkün olsun.
Əli bəy, bir neçə dinləyici yəni, sualı da oxumaq istəyirəm, əgər siz etiraz etmişsinizsə. Əli bəy, sizə üzr istəyirəm, bu sualı artıq oxumaq. Əli bəy, salam. Balakəndə korrupsiya iddiaları da rüşvət 2 qat artıb, dövlət natar üstə. Demək olar ki, heç qorxmur, özü nə qiymət istəsə, onu da alırlar. Balakənli imzası ilə. Yəni,
əlbəttə, bu bir təsdiqidir. Əslində, bu bütövlükdə artıq dövlət miqyasındadır. Ölkə miqyasındadır. Hər yerdə götürülmüş, o qoyulmuş embargo rüşvətə, korrupsiya artıq götürülüb.
Bir dinləyici də yazır ki, salam Babək bəy, Əli bəyə də salamlayıram. Əgər müxalifət aksiyalara başlamasaydı, həmin adamlar deyəcəkdilər ki, gərək aksiyalara başlayırdılar.
Tamamilə doğrudur.
Azərbaycanda rüşvət korrupsiya idarə etmə mexanizmidir. Bu iqtidar öz idarə etmə mexanizmindən imtina etməklə özünə son vermək fikrinə düşə bilərmi? Sualla yazır.
Ritorik adamlar... sualdır, əlbəttə ki, demək istəyir ki, oturduğu budağı kəsməz. Mən də razıyam.
Ancaq nədənsə bəzi adamlar hesab edir ki, doğrudan da prezident...
Səmimi deyirlər, Babək bəy. Səmimi deyirlər. Fil qulağında yatıblar demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanda bu boyda hadisələr baş verir, amma hələ də ayılmayan insanlar var. Mən şəxsən xalqımızın kifayət qədər savadlı olduğu qənaətindəyəm. Ona görə də kim özünü belə aparırsa ki, güya o bilmir, ölkədə nə baş verir. Mən inanıram ki, o səmimi deyil. Özünün, üzr istəyirəm. O, bununla o vicdanın rahatdadır. Bu şəkildə güya məlumatsızdır. Güya bilmir ki, bu korrupsiya hansı səviyyədə həyata keçirilir.
Əlbəttə, fərz eləyək ki, siz İlham bəyin yerindəsiniz. Siz onda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmazdınız, yəni bu komandaya.
Bu komandaya mümkündür korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq. Bunlar özü korrupsiyonerlər də birinci ondan başlamaq lazımdır ki, bu komanda getməlidir. Bu komanda korrupsiyanın piramidasını formalaşdırıb. Korrupsiyonerlə necə korrupsiyanın qarşısını almaq olar? Narkomanlarla narkomaniyaya qarşı mübarizə aparmaq olar? Soruşuram. Alkoqoliklərlə alkoqolizmə qarşı mübarizə aparmaq olar? Axı, necə ola bilər ki, bir mübarizəni aparacaq xəstə özü onun daşıyıcısıdır, birbaşa özü onun birbaşa zərər çəkmişidir, o prosesin iştirakçısıdır.
Onda belə çıxır ki, Əli bəy, yanaşma həm də belədir ki, onda yəni avtoritarizmlə, demokratiya keçidlə bağlı ictimai palatanın yol xəritəsi baş tutan deyil də. Siz, çünki siz bu hakimiyyətdən heç bir istirahat gözləmirsiniz.
Babək bəyə üzr istəyirəm. Deməli, siz bizim yol xəritəmizin fəlsəfəsini düzgün təhlilləmirsiniz. Biz demirik ki, biz hökuməti korrupsiyadan imtinaya sövq eləyəcəyik. Bizim yol xəritəsinin mənası ondan ibarətdir ki, indiki avtoritarizmdən, faktiki bir partiyalıqdan, biz demokratiya keçiddən, demokratik seçki keçirməkdən danışırıq. Amma mən əminliklə deyirəm ki, o korrupsiyanın kökünü yeni demokratik hakimiyyət kəsə bilər. Bu hakimiyyət eləyə bilməz. Bu hakimiyyət nə eləyə bilər? Ağıllı olsa.
Bəli.
Sivil yolla addım addım qarşı durmasız bizi demokratik seçkiyə götürər. Demokratik seçki əlbəttə ki bu hökumətin sonu olar. Onu başa düşürəm mən, özləri də başa düşürlər. Amma bu son heç də ən pis son olmaz.
Əli bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Təəssüf ki, sizə ayrılan vaxt.
Mən də sizə və dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Sabah eyni vaxtda görüşmək ümidilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.